посмотри эти руки в крови, знак истязания. Посмотри эти руки в крови, знак истязания и боли. Может быть, ты изнемог, удручён, совесть тебя обличает. Встань, дорогая душа, это простерты к тебе и ко мне, полные ласки привета. Можно ли долго стоять в стороне и не ответить на это? Можно ли долго стоять в стороне? Хорошо посмотри, не отвернись равнодушно. Руки Христа, это руки любви. Друг мог вставать, тебе нужно. Руки Христа, это руки любви.
Брати і сестри, слава Богу! Не відняв сьогодні Бог від нас милості. Ми з вами живі, маємо сили і можемо збиратися разом для того, щоб нам прославляти нашого Спасителя Ісуса Христа. Слава Богу нашому! Слава Богу! Буду читати одне із місць Слова Божого, і ми з вами будемо молитися. І те, чим би я хотів би сьогодні з вами поділитися, це записано в першому посланні до Коринфян, в 12 розділі. Апостол Павло дуже багато звертається до церкви і каже церкві, що церква, вона ціле, вона єдине. Каже, що кожна людина, яка знаходиться в церкві, вона як член тіла, а коли разом, він каже, це є тіло Христове, це є церква. І ось він каже такі слова, 27-й вірш 12-го розділу, написано так. Отже, ви тіло Христове, а окремо члени. Тобто кожна людина, яка знаходиться в тілі церкви, вона як член в тілі людини або в тілі тварини якогось створіння, вона виконує певну свою функцію. свою функцію. І от наступним віршом сказано так: а інших Бог помістив у церкві. І далі він там продовжує свою мову. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, що Бог помістив в церкві. Є таке положення у людей, коли люди займають якесь місце, яке їм не належить. Ну, просто виникла можливість, можливо, хтось допоміг, можливо, хтось такий більш проворніший, і він займає якесь певне місце, яке взагалі йому не належить. Якщо ми з вами просто глянемо на звичайне тіло людини, то ми знаємо, що той, хто створив людину, він все в тілі зробив досконало. Всякий орган, всякий член, він виконує свою функцію, яка йому належить, і ніколи не виконує іншої функції. Колись це дуже давно, ну це ще радянські часи, я прочитав в одному журналі, там такий журнал був «Здоров'я», описували ці люди медицини, описували, що у людини є такий орган внутрі, називається апендікс. Хтось чув, да? Апендицит, зазвичай кажуть, вирізали апендицит. І ось довгий час чогось люди думали, що в тілі людини є такий орган, який являється сліпою кишкою, з нього, в нього щось може зайти, з нього нічого не може вийти, і він ніякої функції не виконує. Ну, от в людини щось є таке, воно там незрозуміло, яким чином виникло, і ніякої функції не виконує. Був навіть певний час в одній із країн, тут у Європі, була така думка, що дитина, коли народилася, для того, щоб, коли вона виросте, не виникло проблем, хвороби, от коли людині повинні удаляти той апендікс, то лучше зразу, поки мале дитя, брати його і видаляти. А потім люди дослідили, і дослідили, що виявляється, ота кишка, яка там є у нас в організмі, якої по факту ми то з вами не бачимо. Ну, ми бачимо руки, ми бачимо ноги, ми бачимо голову, ми бачимо тулуб, ну, ми щось таке, те, що явне, велике, ми бачимо, а те, що внутрі, ми не бачимо. І ось люди так думали, така сліпа кишка, і її треба удаляти, а виявилося, що в ній чи 10, чи щось таке, 12% імунітету людини, організма. Ну, я не можу вам стверджувати, ну, таку інформацію колись я прочитав. І ось є те, чого ніхто не бачить, але воно є, і воно виконує свою функцію. Люди казали, давайте ми його викинемо, і буде все нормально. Повикидали, ну, а тоді нормально вже як получилося, бо чогось не достає. Колись я бачив одного чоловіка, який, така нога в людини, ну, просто, не знаю, там, чи 40 якийсь останній розмір, чи 50-й, от величезна нога у людини. Уявляєте, людина така, да? У нас в армії був один хлопчина, він був такий самий менший ростом, і стояв у нас там, ставлять всіх по росту, останнім. Ну, на нього завжди офіцери сварилися, тому що якось так получалося, що його ноги завжди виглядали. Він сам малий, ну, нога така, що не могли знайти на нього сапога. Ну, така нога, величезна. І от людина, яка з такою ногою і забила самий маленький пальчик на нозі, самий-самий маленький. Ну, там же ж така нога, вона і так стільки місця займає, вона твердо стоїть, вона, на таку площу опирається, і забитий пальчик, і та людина не може йти, вона щось хромає, її гойдає, вона падає, тому що там забитий всього один член, одна частиночка, зовсім невеличка, не знаю, як його в процентах порахувати, на тій нозі, але от він поранений, і людина вже якась наче неповноцінна, не може бігти, не може ходити, ось отаке от. Ми з вами прочитали, що сказано, Бог в церкві поставляє. Хоча ми тут далі і читаємо, там такі, зазвичай ми сприймаємо великі речі, бо сказано так, Бог помістив у церкві. по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, вчителями, далі іншим дав сили чудотворіння, потім дари зцілення, допомоги, управління різноманітних мов. Ну, таки для нас дається великі речі. Але я би хотів кожному сказати, бо я для себе це питання давно задаю. І періодично я його собі задаю. Господи, а я як член цього тіла, я на своєму місці, я виконую те, на що ти мене поставив, чи я роблю те, що я надумав, я буду робити? Чи це те, що щось збудовує в цьому тілі? Чи це те, що виявляється чимсь зайвим? І зазвичай задаю собі такі питання, коли дивлюся на загальний устрій церкви. Дуже добре, коли в церкві, ну от у вас не один хор є в церкві, і дуже добре, коли є регент, щось сталося. Ось у брата Богдана там знов дитинка повинна народитися, і він не може бути. А тут свято, а тут щось готували. Вийшов другий. Ну, вийшов другий. Той, хто також займається такою справою, зробив один, підмінив другого, все дуже добре. І зовсім інше питання, коли виходить людина, яка взагалі до цього діла не має, і каже, давайте я попробую щось тут поправити і покерувати. Ну, результат ви розумієте, який буде? Не дуже добрий. Буває так, що дивишся, є в церкві той, хто молиться. Той, хто молиться за інших, зазвичай це не дуже видно, мало хто знає, але буває це так дуже часто старші люди, і ти з ким спілкуєшся, і тобі говорять, а я за тебе молюсь. Я вам скажу по своєму досвіду, коли отаких старих людей, старців чи старушок не стає, так відчуваєш, що вдруг не стало того, що хтось за тебе молився. Ти цього не знав, це не було показне. Ніхто не виходив перед усіма, не піднімав руки, на тебе не клав, казав, да благословить тебе Господь. Ні-ні, людина так не робила. Ти навіть цього не знаєш і не бачиш. Але людина знаходиться на своєму місці. Бог поставив, і людина виконує ту функцію, для якої вона предназначена в цьому тілі, яким є Церква Христова. А буває так. Є людина, яку ніхто не знає, що з тою людиною робить. Я чув колись один такий приклад, один з братів, велика церква, він там старший служитель, і він каже такі слова. Гукає одного із пресвітерів своїх і каже, брат, от з цим братом треба поговорити. Ну і каже, хто і з ким, і яку там розмову провести. І той служитель, коли побачив, на кого показали, каже старшому служителю, каже, ні, я не буду з ним говорити, ти сам з ним говори. Хай хто хоче з ним говорить. І виявляється, то такий чоловік у церкві, що щоб йому не прийшли, не сказали, виникає конфлікт. І ось старший служитель каже, ну що, я не можу ні на кого перекласти, я мушу йти, мушу говорити, мушу вислуховувати, хоча, як звичайна людина, я би хотів, щоб цю роботу зробив хтось інший. Але в мене питання, о той, хто такий конфліктний, яка його ціль в цьому тілі Христовому, яка задача такого члена в тілі Христовому. Ну, я вже питав людей, які зв'язані з медициною. Ну, чи є у нас в нашому тілі, в людському тілі, якийсь орган, якийсь член, який би ізначально був так Богом придуманий, щоб він нам дошкуляв? Щоб нам було погано? Щоб у нас постійно боліло? Ну, є такі речі, кажуть, хронічні хвороби, да? Ну, щось людини постійно хворіє. Але я не знаю такого, щоб в тілі людському був якийсь орган або якийсь член, який отакий постійно повинен бути. Нема такого. Творець не для цього це все зробив. Те, що воно таким стає, хворим, дошкуляє, то вже інше питання. Але нема. Дорогі мої брати і сестри, і питання нас кожного до самого себе. А хто є я в тілі церкві? Ну, хто є я? Ми з вами знаємо із так називаємих традиційних, ну я не знаю, чого їх називають традиційних, да, напрямків християнства, там є таке розуміння, є прихожання. Тобто це людина, яка нічого в церкві не робить, ніякої функції не несе, нічого не збудовує, ну вона числиться там. Вона просто є. Я думаю, ви неодноразово в своєму житті бачили людей, які, ну, пережили хворобу інколи в людей, інсульти, там, інфаркти, і от людина така розбита трошки паралічем, все. І от буває, в таких людей не працюють руки, або якась одна рука. Так видно, от вона є, а ніякої функції не виконує. Людина би і рада би нею скористатися, а воно тільки заважає. Ну, в здоровому тілі так не буває. А ми з вами читаємо, а інших Бог помістив. Це не просто людина так придумала. Це не просто якийсь інженер. Там, ну, не хтось. Це сам Творець Всесвіту, в якого все наскільки досконало, він в церкві людину поміщає. Він ставить її. І кожного із нас він в цьому тілі, він поставив для певної функції. Ну чи ти розумієш, яка твоя функція? Що ти робиш? Чи ти є, як я розповідав вам, от як отой апендікс, якого ніхто не бачить, ніхто не знає? Він коли не турбує, воно взагалі невідомо, чи в тебе в організмі таке є. Але він виконує свою функцію, від якої получається благо для всього тіла. І я знаю, що багато людей хочуть виконувати таку функцію, щоб їх було видно, щоб на них звернули увагу, щоб могли сказати: о, це такий, цей робить те, а цей робить це. Ну, багато людей по своєму тому бажанню людському хочуть робити таку функцію. А оту, на яку поставив тебе Бог, ти знаєш, ти розумієш, яка твоя задача в церкві. Ось буває так. Така людина, як я вам розповідав, да, і, ну, одні якісь конфлікти виникають. І от щось сталося, ця людина уїхала, можливо, змінила місце життя, можливо, не стало людини на цій землі. І вже думаєш, добре, не стало цієї хвороби, і ось тіло, яким являється місцева церква, воно стає здоровим. Ну, немає того, від чого происходить запалення. Немає. І саме більше, що дивує, дорогі брати і сестри, коли знаходиться людина, яка займає ось те місце. Просто стає дивно. Для чого тобі займати таке місце? Невже Бог так придумав? В природі такого нічого не існує. В нашому тілі такого органа чи такого члена, який би дошкуляв, який би заважав, який би був би тяжестю, немає. Він не задуманий самим Творцем. Ну чого люди стають на таке місце? І ось ми з вами читаємо. Написано так: отже, ви тіло Христове. Дорогі мої брати і сестри, якщо ми з вами будемо жити так і думати, так розуміти і шукати в своєму житті відповідей, якщо ми разом, я є тіло Христове, якщо окремо я є певний член цього тіла, але буває так, я не розумію, я не знаю, яка моя задача в цьому тілі. Господи, дай мені розуміти, щоб я робив те, можливо, дорогий брат, дорога сестра, ніхто не замітить того, що ти робиш.
Можливо, не знайдеться ні одної людини, яка би підійшла і тобі сказала, який ти молодець, яка ти гарна людина, що ти виконуєш оцю роботу. Можливо, ніхто цього не побачить. Але є той, хто знає все. Але є той, хто оприділив для тебе місце в тілі Церкви Христової, яке ти займаєш. Але є той, хто оцінює, що ти робив. Ти був в церкві як хвороба, від якої запалювалося все кругом, від якої щось хворіло, від якої щось заважало іншим якомусь руху цьому тілу. Чи ти був тим органом, тим членом, який для інших був допомогою, який для інших був благословінням, який для інших був додатком сили. І це тіло звершує роботу, для якої її створив сам Господь. Він воздає. Він знає. Сьогодні у мене питання до кожного з вас. Чи ти, дорогий брат і дорога сестра, чи ти знаєш, яка твоя функція, яке твоє діло в тілі Христовому? Ми прочитали, Бог поставляє. То ми прочитали про речі певні, великі. Але я вам скажу відверто, я не вірю в те, що Бог так оприділив для кожної людини бути просто якимсь придатком в цьому тілі, який нічого не виконує, який нічого доброго не робить, який являється тільки обтяженням для інших і в чомусь перешкодою. Я в таке не вірю. Я не вірю. Тому що якщо я вірю Слову Божому, яке каже, що ми з вами є тіло Христове, то я знаю, що це щось досконале. Те, чого немає просто от так досконалого в цьому світі. А воно створене самим Господом. Я би хотів, дорогі брати і сестри, щоб ми з вами помолилися. Щоб, можливо, ви хоч інколи задавали собі питання: Господи, для чого я тут? Що я тут повинен зробити? Яка моя проста функція, яку я повинен робити в цьому тілі Христовому? І якщо ми з вами будемо мати на це відповіді, дорогі мої брати і сестри, ми з вами будемо благословенні. Тому що кожен буде робити те, на що його оприділив Господь. Ніхто не буде зазіхатися на місце іншого. Якщо почитати цей розділ, 12 розділ, там апостол Павло приводить такі речі, яких в природі не буває. Рука каже, я не нога, нога каже, я не око, око каже, я не слух. Такого не буває. А от у людей чогось так буває. Я би хотів, щоб ми з вами помолилися, Бог нас благословив, ми мали це пряме відкриття від Господа. Можливо, воно не щось велике. Пам'ятаю один, це, напевно, десь порядка років 100 назад, один із таких відомих євангелистів, якого Бог дуже сильно використовував. І ось прийшов певний час, у того чоловіка пішло падіння, він щось став не те говорити, не тому вчити, якісь пішли проблеми, і коли з ним зустрівся один із його друзів, з яким вони починали своє діло, то той друг йому казав: слухай, тебе ж Бог призвав бути євангелістом. Тим, хто призиває людей до Господа. Не призвав тебе Господь бути вчителем. Не призвав. Виконуй свою функцію. Ти бачив, як тебе Бог благословляв. Скільки Бог прославився через те, що ти робив. Нащо ти взявся за те, що не є твоїм? І той брат згодився з тим, що йому сказали. Каже: да, це так, але дуже хочеться вчити. Ось він таку фразу сказав. Дуже хочеться. Брати і сестри, в нашому тілі, в нашому людському, кожного з вас взяти, ви розумієте, що не один член у вас не робить чогось, чого не треба йому робити. Він робить тільки ту функцію, для якої він предназначений.
А в церкві Господній тим більше повинно бути так. Ти повинен виконувати ту функцію, для якої ти предназначений, і не пробувати робити те, на що тебе Господь не оприділив. Давайте ми з вами схилимо наші коліна і помолимося, і прославимо Господа. Амінь.
Пламене глаузен, пламене суна, пламене рания, елела де праву де ясал, фиде ясалария, пламене рамения, сол фарамана рана, елева де грау де ясал, фиде ясалана, равуни, армена, рамения, найне тара, армения глау де ясалала, лабада прада, лабада руна, рабада ратия, альмерия верия, езу ясалария, чизы сасана вера, рай спарана наруния, рай спарана Нарадия, Альбеде Брадас, Альбеде Стуна, Альбеде Прадия, Альбеде Верия, Армени Глаудия, Салерия, Шеймере Верия, Лайта Радария, Рамене Гевара Лаудия, Салария, Рамене Гевара Лаудия, Пламерия, Альмене Брадас, Альмене Стурия, Альмене Верия, Альмене Ротия, Альбедия Граудия, Салория, Чизы, Чизы, Стаменко Вистана, Лебеде Браудия, Салана, Рамене Скумени Готе, Лебеде де браудея сальвидея салория промана романия готе леве де падея леве де суния леве де верия арменцу язуя сальвидея салерия рабуни в имя Иисуса Христа шаймер мерия трумения лес перемена рамения глаз карамана радалия леве де плария леве де сулия леве де радия леве де зония арменцу клаудея салория лоиса даборья глаз карамен Ременду вирия, сальвидия, савена рабуни, Альменцо клаудес, 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 стадия верия, Ременцо езуя, сальвидия, саверия вера, Рабуни гамене чибеди глау, сарабада лабария сона, Ледуя езуя салона, езуя сталия, езуя солия, Ременцо вирия, салория, вирия падия, вирия рония, Ременея глаудия, сальвидия, салория, аллилуйя, Господи, бо все, що зробив Ти, бо все, що створив Ти, Господи, воно є досконале, Боже, слава, і алілуя Тобі, аймен, суфадия, праменія, лес перемена раменія, глаз карамана рамія, альбедия чезуя, сальбидия сасана, алілуя, Боже, да будеш Ти благословен, да буде ім'я Твоє благословенне, слава, і алілуя Тобі, Господи, бо на наших дорогах життя. Ти знайшов нас, Боже милосердний, Ти определив для нас місце, поставив нас, Господи, в своєму насадженні, слава, і алілуя Тобі, равуні, глауце падия прамена, ледує стадія савена, глас карамана рамія, альбедія чизує сасана, алілуя, Господи, а те, що робиш Ти, воно є досконалим, Боже милосердний, у Тебе є благословіння на всяке збудування, Господи. Слава, 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 слава Тобі. Войсе старія, глас канерія, армензо глаудія саверія, вештара манарамія, лебедія праудія саварія, дойне сталія, лай саверія, равуні Єзуса сана, алілуя, Господи. Аспіритус рамені готе, аспіритус рамені чайна, Іскарія глаузія салайна, вістарія трумєнія, альбідія браудія, сальбідія чизес, асана, сана, 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 міртуларія, розкаларія, глоскадерія, лойсадарія, арвенцю єзуя, салірія, саларія, мірія, равунце глаудія, чисторія, віра, Боже, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, слава Тобі, Боже милостивий. І в цей час ми дякуємо Тобі, Господи, за добрі години, які Ти нам даєш. даєш, Боже милосердний. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти зібрав нас, об'єднав нас, Боже, що Ти кожного з нас поставив на своє місце, щоби нам виконувати Твою волю, виконувати те, для чого Ти нас оприділив, Господи, за це слава, хвала і алілуя Тобі, Боже милосердний. І ми просимо кожного з нас в ім'я Ісуса Христа благослови. Благослови, Боже милосердний, щоби нам мати це розуміння, мати це бачення, Господи, для чого Ти нас оприділив, для якої справи Ти нас назначив, Господи, на яке місце Ти нас поставив, Боже милосердний, щоби збудовувалася Твоя церква, щоби тіло Твоє, Господи, було здоровим, Боже милосердний, щоби нам виконати Твою волю на тому місці, яке Ти оприділив для нас. Алілуя, Боже милосердний. І в цей час прошу в ім'я Ісуса Христа, Твій народ благослови. Нехай кожний з дітей Твоїх буде благословен Тобою. Нехай розуміє і знає місце своє і виконає волю Твою. Боже, да буде ім'я Твоє прославлене і возвеличене, святий вічний Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
Отче наш, то живеш на небі,
нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь.
Амінь. Слава Богу.
Молодіжний зборник номер 409. Пока благодаті літа.
Пока для
Дорогие друзья, слава нашему Господу в этот час. Друзья, я хотел немножко засвидетельствовать. Сегодня братьям немножко рассказывал. Мы ехали вместе на труд. Конечно, это немаловажный труд такой совершают братья. Это посмотрел я действительно. Люди в погибель идут. И вытаскивать с погибели людей, знаете, с помощью Божией, это очень, очень доброе дело, друзья. Очень доброе дело. Я немножко хочу рассказать один случай. У меня был. Мы приехали когда в Германию, мы в Германии были, вот, то там была одна семья приехала. И моя дочка и дочка той семьи, они были подружки. Они были подружки. Вот. И, значит, они пригласили, они неверующие были, пригласили на день рождения меня. Вот, ну, мы с женой собрались, мы пойдем, сходим, они неверующие, ну, сходим, не будем гнушаться. Вот, пошли, пришли туда, вот, ну, мы так, он говорит, ну, пришел, давай знакомиться, познакомились, все, давай, говорит, ну, мы немножко знакомы были, ближе так, мы познакомились чуть, ну, говорит, у меня день рождения сегодня, давай, вот. То сели за стол, и он сразу начал наливать, знаете, вот, вино начал наливать. А я говорю, стоп, я говорю, не пью, потому что я человек верующий, говорю. Как не пьешь, говорит, так мы ж вот день рождения праздновать будем, я специально позвал вас, чтобы это нам, это время провести, и это, ну, ты как бы разделишь со мной это время, а я говорю, нет, мы не пьем. Мы вас очень любим, уважаем, но мы не пьем, мы любим очень сильно Господа, и мы не хотим согрешать перед Ним. И он говорит, жена, убирай, говорит, все, убрал. Вот давай, чай, кофе подавай. Вот, чай, кофе там попили, посидели, разделили общение, поговорили немножко. Ну и я уехал, мы уехали, как раз время было в Канаду нам ехать. Мы уехали в Канаду. И я как-то приехал потом с Канады, мне надо было, я работу здесь оставил, в Германии я работу оставил на время. Вот, потом я приехал и продолжал дальше работать. И я встретился с этим человеком. Вот, он говорит, мы члены церкви с женой. Я говорю, а как это получилось? Он говорит, помнишь тот вечер, вот мы не выпили с тобой вино, вот вы отказались, а мы думали, что это за люди молодые, которые верят в Бога. Вот, и мы решили с женой пойти тоже на собрание. Мы пошли на собрание, уверовали, получили Дух Святой и водное крещение приняли. То, друзья, вот это труд, друзья, он не напрасный. Я хотел вдохновить молодых братьев, это труд не напрасный. Кто они делают. Казалось бы, безрезультатно. Но потом, друзья, результат какой-то будет. Не все, конечно, не все. Кому-то будет во свидетельство, друзья, но кто-то уверует, кто-то придет к Господу. Да. И вот я хотел прочитать местописание, друзья, написано. Деяния апостолов, 17 главе, с 26 стиха. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, предназначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы не искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он далеко от каждого из нас. Ибо мы им движемся, мы им живем, движемся и существуем, как и некоторые из наших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем и воскресив его из мертвых». Да, друзья, вот так вот оно предлагает Господь, да, каждому человеку сегодня, да. Господь, он предлагает всегда, Он никого не заставляет насильно себе служить, вот, но Он хочет, чтобы люди пришли к Нему, прославили Его и служили Ему, друзья. Вот. Я немножко хотел с юности своей тоже засвидетельствовать, меня попросил брат, говорит, за уверование рассказать. Мы, знаете, мы в Средней Азии жили, город Фрунзе. Фрунзе, если знакомый город Фрунзе раньше был, ну, сейчас Бишкек город. Вот. То мы там жили и начинали приближаться к Богу, знаете. Ну, все так у нас было. Надо было по-настоящему веровать. И вот Бог допускает такое. Мы жили, дом купили, такой недостроенный дом. И у нас полы постелили. И нам надо было покрасить внизу пол. Антисептика такая есть, если знакомая, может быть, такая, она как, такой запах от нее сильный идет, знаете, вот. Ну, и отец говорит, давай, говорит, покрась комнаты внизу все, вот, и чтобы грибок не приставал, сырость, вот, чтобы это не съедало вот этот пол, все, да, вот. Ну, я начал красить, делать, это первую комнату покрасил, вторую, третью, четвертую, и потом... Я, значит, две доски вытащил и в кухне залез. Но у меня уже, мне надо было немножко отдохнуть чуть-чуть, пойти просвежиться. А я с этой, вот это, что вот этот в голове как кружится голова, я думаю, докрашу и выйду. Вот, зашел туда. И у меня, значит, я начал красить так, и у меня закружилась голова, так я упал там. Я упал. И вижу себя, вижу, что я как бы... в другом месте уже, на какой-то зеленой поляне где-то я сижу, знаете, так, вот. Вижу зеленые эти елки, вижу большие, вот. Значит, сосновый бор такой, сосновый бор. И слышу голос такой, ты в сосновом бору, вот. Я оказался в сосновом бору в каком-то, я сижу так, не могу понять ничего, вот. И так прошло определенное время, я получается, вышел из тела. То я на этой поляне сидел, вот, и думаю, ну что ж дальше-то будет, знаете. Вот. Но Господь явил милость, Он меня опять возвратил назад в тело. Я уже думаю так, думаю, Господь большую милость явил, потому что, ну что, многие люди вот так умирают, и все, и уходят, знаете, в ад, все. И я так сидел долгое время, не знаю, сколько времени это прошло. Ну и видать, наверное, когда я упал... Там внизу прохлада была немножко, потому что газы они скапливаются немножко вверху. А я упал так головой и начал подниматься, вдруг поднимаю, и не могу понять, где я нахожусь. Потому что затуманена голова все. А она там, ванна была такая, детская ванна, я туда мусор собирал, до этого собрал мусор весь. И я так думаю, где же я нахожусь, и самое страшное, когда человек угорает от краски, он не может сообразить, где он находится. Вот, а сатана делает свое дело. Я слышу голоса. Слышу голоса, значит, и женские, и мужские голоса. Слышу в голову ему, в голову, чтобы придавить к земле, знаете. Я слышу явно эти голоса, знаете. Я думаю, ну что это такое, думаю. И я когда так пришел в себя, голоса прекратились на время. А вот эта ванна, которая стояла, мусор собирал, я так... подползая, думаю, на эту ванну, вот там она на проходе как раз стояла, мне надо было, я заметил, как бы дырка такая была, где свет. Я думаю, мысль, ползи к свету туда. И я ползу, а у меня эта ванна, и смотрю, белка сидит и орехи грызет, понимаете? Вот, я видение это вижу такое, знаете. Ну, как бы дьявол, он хотел меня отвлечь, чтобы я как бы уснул, чтобы я не пошел дальше, знаете. Вот, я так, я потихонечку так раз, переползаю через эту ванну, и вдруг я смотрю, опять мусор лежит. Думаю, как же так, белка здесь была, и орехи грызла все. Знаете, вот такое, ну, как бы дьявол отвлекает, чтобы забрать душу. Была борьба, предсмертная борьба была, знаете, вот. Ну, и я потихонечку так выхожу, потихоньку, ну, и когда я встал, у меня голова так закружилась, я схватился за доски, думаю, потому что свежий воздух, прилив свежего воздуха. В общем, одним словом, Господь помог мне выбраться. Я вышел, потихонечку так шатаясь иду, потому что как пьяный такой, потому что как будто бы, ну, знаете, такое ощущение, как будто ты, ну, что-то с тобой случилось такое, знаешь, вот. Я так выхожу, смотрю, отец там как раз кладку делал, там что-то делал. Я говорю, папа, вот такое-такое дело у меня случилось. Вот. Да ты что, говорит. И я, говорит, что-то без внимания, надо было мне пойти проверить тебя. Вот. Ну и потом друг мой приехал, подъехал, говорит, поехали кататься на велосипеде. Говорит, все. Я говорю, не, говорит, садись, я тебе сейчас расскажу, что со мной прямо сейчас произошло. Вот. Он потом посмеялся, говорит, это, говорит, галлюцинации. Да, это, говорит, просто так у тебя, говорит, забудь. Вот, но оно не забывается. Мне было лет, наверное, 17 тогда. Вот, такое дело. То дьявол, друзья, он сегодня хочет душу погубить. Он неравнодушен, друзья. И вот как вот нам надо бодрствовать, друзья, всегда, на всякое время. Пусть Господь благословит всех, поможет. Ему за все слава. Аминь. Давайте совершим молитву. Боже, хвала, благодарение и слава Тебе. Аллилуйя, Боже, я славлю и благодарю Тебя, вечно ж Бога, как свято, как величественно. И славу призрается Тебе, Господи, благодарность Тебе за Твою безмерную любовь и милость, за Твою охрану, за Твою любовь и милость. Мы Тебе сердечно благодарим и славим и за кровь Твою, пролитую на кресте, за Твои страдания, что Ты нас спас. Господи, по милости Твоей великой, Боже, яви милость Твою, слава Тебе, благодарение, благодарение, хвала Божия. Я прошу Тебя, Господи, благослови народ живущий в этих местах, Господи, ибо, Господи, Страшное, Господи, время переживает народ Твой, Боже, яви милость Твою, Господи, аллилуйя, поддержи, укрепи каждую душу, я прошу Тебя и умоляю, Господь, аллилуйя, утешай, вразумляй, Господи, наставляй на путь истины, на путь жизни, Боже, благослови нас и далее, да будет Тебе вечному, всемогущему, святому Богу, честь, хвала, благодарение, слава за все, Отец, Сын, Дух Святой.
В молодіжних зборниках номер 305. Мрак зустрівся на цій землі.
Слава Богу!
Слава Богу!
Так быстро проходять дні і літа. Колись я був у вас, але у вас ще не було цього дому молитви. Але Бог дарував сьогодні знову цю зустріч, і ми можемо разом прославити нашого Господа. Я не знаю, що кому хочеться, але я хотів би бути з Ісусом. Слава нашому Богові. Апостол Павло говорить, каже, для мене життя Христос, а смерть то надбання. Каже, для мене краще розрішитися і будь з Господом, але для вас краще, щоб я залишився. Бачимо, що він проходив це земне життя, він служив Господу, він проповідував Євангеліє, і часто траплялося в його житті різні такі випробування, але він йшов далі і ніс це служіння, яке йому дарував Господь. Слава нашому Богові. Коли ми читаємо Слово Боже, ми знаходимо там мужів Божих, котрі прожили одні більше, другі менше. Авраам прожив 175 років, Ісак прожив 180. Бачимо, Яков вже трохи менше, 147 років. Ізмаїл 137 прожив. Чим далі, коли ми дивимося там, Мойсей прожив 120, Ісус Навин 110. І коли читаємо за Авраама і за Ісака, і за Давида, Давид прожив 70 років, і Іов прожив 140 років після того, як Бог його ісцелив і помилував. І ось за цих мужів Авраама, Ісака, Давида і Іова написано, що вони відійшли в вічність, насищені життям. Ці, щоб прожили більше років, але бачимо, Давид прожив всього 70, і теж написано про те, що він насищений життям, відійшов в вічність. Слава нашому Богу. Про Іова пише, що він наситився днями. Не знаю, як хто, але бачимо, цей вік сократився в наш час. Написано 70 при більшій крепості, 80, хто достигає і 100, але дуже рідко. І чи наситились ми цими днями, котрі нам дарував Господь на цій землі? Тобто бачимо, що цей час дуже швидко летить, і ми летимо, каже Мойсей у псалмі. Слава нашому Богові. І колись приносили у жертву ось цих тварин, але коли ми читаємо Послання до римлян, то апостол Павло пише, каже, що поданий мені благодаті, чуть нижче, то вище, каже, і так умоляю вас, брати, милосердям Божим, представте тіла ваші в жертву живу, святу, благогодну Богу, для розумного служіння вашого, і не сообразуйтесь із цим віком, но преобразуйтесь обновлінням ума вашого, щоби вам познавати, що є воля Божа, блага, угодна і совершенна. Поданої мені благодаті, каже, всякому із вас скажу, не думайте про себе більше, ніж повинно думати, но думайте скромно по мірі віри, яку кожному Бог уділив. Чим Бог уділив кожному ось цю віру, каже, і думайте скромно про себе, щоб ми не возвеличувались, не думали щось багато про себе. Сьогодні я почув такі слова і думаю, якось раніше воно мені не приходило. Ну, багато таких є сьогодні, спорів, чи як брати зброю, чи не брати. Але написано у Якова, 4 главі, каже, звідки у вас вражда і распри, не звідси, від вожділеній ваших, каже, воюючих в членах ваших, бажаєте і не маєте, убиваєте і завидуєте, і не можете достигнуть, припираєтесь і враждуєте, і не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, тому що просите не на добро, а щоб употребити для ваших вожділеній. Прелюбодії і прелюбодійці, не знаєте, що дружба з миром є ворожнеча проти Бога. І так, хто хоче бути другом світу, той становиться ворогом Богу. Бачимо, тут дуже понятно пише апостол Яков, каже, що коли люди вбивають, то вони становляться ворогом Богові. А Слово Боже нас учить про те, що ми повинні брати все оружие Боже, котрим ми можемо протистати проти козней диявольських. В Ефесянах в останній главі там написано про це, про цю зброю. І коли ми читаємо ось той час, коли був Єлісей, і Ізраїль воював із сіріянами. І бачимо, що сіріяни пішли отрядами на Ізраїля і взяли в полон маленьку дівчинку. Бачимо, що на той час там був такий полководець Нієман. І ось ця дівчинка прислуговувала госпожі своїй, цій жінці Ніємановій. І Слово Боже нам відкриває і показує любов цієї маленької дівчинки до ворогів. Я не знаю, чи зміг би я так поступити, але коли ми читаємо, ми бачимо про те, що вона мусила прислуговувати, тобто мусила там виконувати якусь працю, але вона побачила, що цей господин Нієман хворий, і він має проказу, і вона каже такі слова: «О, якби господин мій побував у пророка в Самарії, то він зняв би з його проказу його». Тобто бачимо ось ця любов. Вона достигла, ну, якби цього великого чоловіка, і він пішов туди, в Ізраїль, і був в Єлісея, і отримав зцілення, і впоследствії він сказав: «Тепер я узнав, що нема Бога на всій землі, як тільки в Ізраїлі». Тобто бачимо, ось через проповідь цієї маленької дівчинки, через декілька слів її, цей такий великий чоловік отримав зцілення і отримав, ну, якби прощення, спасіння. Він покаявся і прийшов до Господа. Слава нашому Богу! Ми повинні говорити Слово Боже. І до римлян ще пише апостол Павло, каже: «О, бездна багатства і премудрості, і ведення Божого, як не постижимо судьби Його і не слідимо путі Його. Ібо хто познав розум Господній, або хто був советником йому, або хто дав йому наперед, щоб він повинен був воздати, ібо все із нього їм, і до нього йому слава повіки. Амінь». Слава нашому Богу! І ще таке свідчення розкажу. Я колись розказував, але, може, тоді не було тих людей, чи стільки, може, нові прийшли. Колись Бог, як я обратився до Бога, через декілька років я приїхав в зібрання в день, в неділю, і, ну, так приліг віддихнути і заснув. І Бог показав мені сон. Було показано, як співає небесний хор. Але настільки прекрасно і гарно, що на землі нема таких слів, щоб я міг передати чи розказати вам про те. І коли я побачив і почув в сні, я в сні став плакати і кажу: «Боже, тут така краса, я так пізно прийшов до тебе». І проснувся, і далі плакав. Дійсно, там є прекрасно, і нема таких слів на землі, щоб можна було передати. І бачимо, що ось ці мужі, вони наситились днями, і апостол Павло також, бачимо, що він казав про те, що мені краще розрішиться, щоб бути з Господом. Я ще заспіваю псалом для слави Божої, щоб помолилися, щоб Бог благословив. Псалом називається: «Ти знаєш, Боже, моє бажання». Ти знаєш, Боже, моє бажання, молитву чуєш ти мою, ти знаєш серця мого страждання, коли я гіркі сльози лю, ти знаєш серця мого страждання, коли я гіркі сльози лю. Ти знаєш, Боже, що я бажаю не слави скарбів на землі, я щирим серцем тебе кохаю, в мої ще й досить юні дні. Я щирим серцем тебе кохаю, в мої ще й досить юні дні. Сумує серце моє порою, в устах моїх немає слів, і я самотній скорблю душею, Змовкає мій бадьорий спів, і я самотній скорблю душею. Змовкає мій бадьорий спів, ніхто не знає, усім байдуже, куди душею лину я, і хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя, і хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя. Цей світ нерідний мені зробився, о Боже мій, зі мною будь, бо слабнуть сили, і я втомився. Та ще далека моя путь, бо слабнуть сили, і я втомився, та ще далека моя путь. Алаймен рамен, алаймен міє, алаймен рамен горе. Алаймен рамен, араймен міє, алаймен рамен горелай.
Слава Богу. Помолимося, встанем.
Ти вони є спорте спрямі в ремі пункт рани, ніби то омене. Слава Богу, друзья! Мы уже сегодня утром были в служении, слышали Слово Божие, и братья передо мной говорили, знаете, и вот брат первый, который говорил Слово, он говорил о назначении членов церкви в церкви. И говорил такую мысль, что часто мы исполняем не ту функцию, часто мы беремся не за ту работу, которую Господь бы хотел видеть от нас. И как это важно, чтобы нам понять, друзья, знаете, какая моя работа, или какая моя функция, или для чего призвал меня Господь. Что Господь хочет от меня? Я думаю, друзья, если мы с вами будем находиться в таком молитвенном состоянии, будем пребывать в постах и желать узнать, чтобы Господь направил нас, чтобы Господь указал нам, Он обязательно ответит и обязательно пошлет ясность, где я должен быть в церкви, на каком месте. Потому что встречали, знаете, вот как брат напоминал, такие случаи есть. Люди, они заходят не на свою территорию и берут не свое дело. Получаются проблемы. Очень много делений в церкви происходит на почве этого. Потому что люди... они не понимают, где они должны быть, брат или сестра. И эти вопросы, друзья, я думаю, что в каждой церкви они разбираются, говорится. Вот Слово Божие говорит, да, где-то рука есть, где-то нога, где-то глаз, где-то ухо. Не может ухо выполнять функцию глаза, оно не будет работать. Оно не будет работать, друзья. И так же точно и в церкви Господней. Я хочу прочитать место одно. И братья попросили немножко засвидетельствовать, рассказать за тех братьев и сестер, которые сегодня переносят страдания. Они сегодня переносят испытания, гонения. И это реально в данное время, что люди сидят в тюрьмах за Слово Божие. И нелегко. Нелегко им, друзья, потому что очень сильное притеснение и очень сильные гонения. И вот такое место я прочитаю к евреям. Написано такие слова евреям, 10 глава, с 32 стиха и ниже. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Вот так апостол здесь Павел писал к евреям. И он говорит, вы вспомните то время, когда вам было тяжело, когда вы выдержали великий подвиг страданий, и говорит здесь, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, и ниже он говорит, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, и потом он пишет, вы и моим узом сострадали. Сострадать народу Господнему, молиться за народ Господень, друзья, это наша с вами обязанность. Когда-то было время, когда был Советский Союз, было очень сильное гонение, постарше люди помнят. Братья проводили большие 40 в тюрьмах и лагерях. Уходили с домов не потому, что не любили детей или жену, а потому, что любили Господа. Они не могли променять, друзья. Стоял выбор служения Богу, друзья, или отказ от этого. Я немного вам рассказывал. Я помню эти моменты, когда я был маленьким. Ну, сколько мне было? Наверное, 12-13 лет. Был подростком. Я помню, каждое воскресенье к нам приходила милиция. Учителя со школы приходили, наши учителя, которые нас учили. Приходили, вставали сзади. И во время проповеди, во время стиха, во время псалма, они говорили или выкрикивали такие слова именем закона, прекратить собрание. Мы, дети, сидели спереди. И после каждого собрания выписывали штрафы. Забирали на 15 суток. И помню, сестра рассказала стихотворение. Вышла вперед, сказала стих. Ее забрали на 15 суток. И посадили с этими пьяницами. И это время, друзья, нелегкое. Платилась цена. Для того, чтобы иметь эту свободу, была заплачена цена нашими отцами, дедушками, те, которые прошли перед нами. Они расставались с семьями, они расставались с детьми для того, чтобы сохранить Слово Божие. Они были верны Господу, друзья. Они, написано, возлюбили души свои, не возлюбили даже до смерти. Уходили, не знали, вернуться или нет. И вот сегодня мы с вами живем в этих странах, свободных странах, где не притесняется Слово Божие, где разрешается деткам быть на собраниях. У нас там вопрос стоял только в двух вопросах, в самых важных, что предлагалось. Это зарегистрировать церковь, то есть членов церкви, служителей и детей не приводить на служение до 18 лет. Наши родители сказали, мы этого сделать не можем. Наши дети будут с нами, что бы нам это ни стоило. Они будут участвовать в служениях, мы их будем приводить в собрания. И, друзья, не было такого, чтобы мы, как дети, пропускали собрания. Чтобы родители нас оставили из-за страха. Не было такого. Менялось время. Я помню, нас будили в 5 часов утра, воскресенье, собрание. Так в 10 должно быть, нет, сделаем в 5. И вот в 5 часов утра мы пешком по морозу шли на служение. Проводилось это собрание, в 7, 7:30 мы расходились, а 9:30 начинала ездить милиция, искать, где же собрание. И много таких моментов было, друзья. И это время, оно, знаете, совсем недавно было. Это было 82-й, 3-й, 4-й, 5-й года. Это было не так давно. И сегодня, я думаю, когда мы находимся в такой свободе, знаете, Господь даровал возможность и открыл такие двери, и мы могли с братьями бывать в Китае. Я хотел немножко за Китай рассказать. Братья попросили немного засвидетельствовать. Мы туда ездили, знаете, оно как-то... Сначала мы поехали материал покупать, и был такой момент, когда я летел над этим Китаем, перелетал с города в город. Я думал и молился в самолете в себе, и думаю, Господи, где же найти Твоих детей? Здесь столько много верующих, гонимых. Как с ними встретиться? Как можно их найти? И приехали мы в гостиницу, в комнате, лег спать, и мне снится сон. Мне снится сон, что я лечу на самолете над Китаем, открывается дно, я падаю с этого самолета, приземляюсь в подвале. В подвале сидят верующие и поют. Поют псалмы, христианские псалмы. И я просыпаюсь. Я этот сон не мог долго забыть. После этого прошло, наверное, 2 года. Я думал об этом, переживал. Думаю, Господи, ну как найти? И потом позвонил мне один брат и сказал, я слышал, что ты хочешь связаться с верующими в Китае. Я говорю, да, сильно хочу. Он говорит, давай полетим туда, и я тебя познакомлю. Я лечу туда, брат летит с Америки туда, мы с ним встречаемся. Первый раз я его не видел никогда. Я с ним встретился и познакомился в Китае. И он меня познакомил со служителями, которые там. И, друзья, когда мы приехали на собрание, когда мы спустились в подвал, я увидел то же самое, что видел во сне. Тоже та же картина. Те же люди. Я увидел эту картину, она всплыла перед глазами. Я сидел, думал, где же я видел это? Я вспомнил, что было такое вразумление. И я слышал ясный голос, когда я видел эту картину, ты должен им помочь. 3 раза было сказано во сне. И вот когда я, друзья, наяву попал туда, когда я увидел этих братьев, сестер, которые очень тайно собираются, которых преследуют до сегодняшнего дня, за ними бегают, гоняются, садят их, очень сильно избивают молодых сестер, садят в тюрьму. То, друзья, после этого мы ездили туда и не раз ездили, много раз. И один момент был такой, наверное, 2-й или 3-й раз, когда мы поехали. Мы ездили по служениям. Были моменты, когда вот так стоишь, конечно, кафедры там нету. очень маленькие комнатки или заводы какие-то старые, они собираются в любых местах. Молитвенных домов нету у нерегистрированных верующих. Там есть регистрированные, имеют большие дома, но там управляет полностью власти эти. А вот у нерегистрированных, у домашних церквей, гонимых церквей, у них нету домов. У них есть помещение, где они собираются, они постоянно меняют это место. И вот один раз мы стояли, я проповедовал, они с переводчиком, и смотрю, какой-то шум, забежали, я не пойму, что, потому что они все по-китайски. Они нас за руки взяли быстро в дверь, в автобус и по газам увезли нас. Оказывается, ехала полиция. Они как-то вычислили это, братья там дежурные у них везде стоят, на поворотах. У них это все так отработано, потому что очень много уже посадили братьев и служителей, совсем мало. И вот они нас увезли. Они садятся на такие стульчики, знаете, они вот так складываются, и между ними веревка висит. И вот так они раз, под мышку, и все. И приходят на собрание каждый с стульчиком и с Библией у кого есть, или псалмами. И когда приезжает полиция, то они эти стульчики под мышку выходят, и вот как у вас здесь, знаете, кто-то в огороде сел, кто-то там, кто на улице сидит, кто-то идет. И полиция приехала, открывает, зал пустой, никого нету. А служение уже проведено. И вот эту, знаете, твердость ихнюю или верность ихнюю в служении Господу, меня она поразила. Мы приехали в одно село, собрание было назначено в среду, среди недели, а это люди все сельские, они работают на полях. Ну и братья сказали, что будет, хотим сделать собрание, потому что братья приедут. Они собрались, а собрание было назначено на 12 часов дня. Мы туда приехали чуть позже 10, 10:30 утра. И я слышу, там поют, нас брат позвал, говорит, давайте в комнатку зайдем, посидим, у нас время еще есть, собрание 12 будет. А я говорю, там же уже поют. Он говорит, они всегда за 2-3 часа заранее приходят. И вот вы представьте себе, они 2-3 часа поют перед служением, и потом служение еще 3 часа. И я когда зашел, да, ну без слез не можно смотреть. Они пели псалом, я его хорошо запомнил, на китайском языке, «У креста хочу стоять». Пели и плакали. И присутствие Духа Святого, оно чувствуется, друзья. Мы не понимаем их, другой народ, другая культура, другой язык, но там присутствует Господь. Они Его любят, друзья, и они идут за Ним, что бы это им ни стоило. И вот мы побыли там, да, в одной деревне, в другой. Мы несколько раз были в служениях, но потом пришло время, когда за нами стали следить. Как-то я прилетел туда с нашим служителем с Канады, и было уже где-то обед, у нас время меняется, ну и мы остановились, комнату сняли. Он лег отдохнуть, и я думаю, поеду я на базар, потому что, ну, как-то не хотелось спать. Взял такси и поехал. И когда я приехал на базар, на ихние магазины, и там элеваторы такие шли, знаете, которые 4 этажа идут вверх-вниз, едут вот эти ступеньки. И я зашел в магазин, стал подниматься, и у меня такое чувство неприятное внутри. Не знаю, может быть, кто-то из вас это чувствовал, как будто за тобой кто-то смотрит. Такое внутреннее какое-то, думаю, что-то не то. Я поворачиваюсь, за мной парень стоит в футболке. Ну, думаю, может, просто тоже едет. Я думаю, поднимусь я до самого верха. Я поднялся до самого верха, он тоже поднялся. Я думаю, пойду вниз. Я обошел ступеньки, начал спускаться, он за мной спускается. И я тогда вспомнил, вот братья говорили у нас, когда было гонение, как проверить, есть ли за тобой слежка или нет. Говорит, зайди за поворот, развернись и сразу назад, и ты лоб-лоб с ним встретишься. Так и произошло. Я зашел за поворот, развернулся, и он на меня прям бегом выбегает. Я был один, никого не было, я позвонил брату, китайцу, говорю, приедь за мной, потому что я тут один, никого нету, я не знаю что. Смотрю, он по рации вызвал, еще пришло несколько человек, и они стали за мной ходить. Приехал брат, ну, мы поехали забрать нашего служителя. Забрали его с гостиницы, И по городу едем. Время уже позднее, уже час ночи. Это Пекин, столица Китая. А три машины за нами едут. И мы никуда не могли. Потом смотрим, открыта пиццерия. Ну, наш брат говорит, служитель, давайте зайдем пиццу покушаем. Мы зашли, машину запарковали, они тоже сзади стали. Ну, знаете, я не знаю, кто как, но я когда переживаю, я даже на пищу смотреть не могу. В другой стране такая слежка, и получается, я приехал со служителем, пожилым, привез его туда, и меня эта пицца вообще, я даже не могу. Ну, мы посидели там, кто-то перекусил, китаец пошел, договорился с рестораном, с хозяином, и он нас вывел в задние двери, и мы на такси уехали, машину оставили. Тогда мы только могли немножко уехать от них. Но на следующее утро мы потихонечку в квартире отдохнули, поехали на вокзал, взяли на поезд билеты, поехали посетить церквя. 800 километров от Пекина вглубь Китая. Взяли билеты, вроде ничего нету, все спокойно. Едем, всю ночь проехали, утром выходим на вокзал и опять следят за 800 километров. И опять следят, и опять. И мы не могли даже побыть в церквях. Мы назначили встречи с братьями где-то так, знаете, в больших столовых, где очень много людей. Где очень много людей, там людей очень много в Китае. И так проводили встречи. Вот дальнейшие, да, встречи наши, они были вот в таком формате, или мы не могли больше попасть ни в какие церкви, потому что... Как иностранцы, они за нами следят, если мы попадем туда, то получается тогда мы приведем их туда и выдадим это место, и мы этого не хотели делать. Братья выезжали, приезжали, и последний раз мы были вот, наверное, месяц назад я был там, приехало больше, наверное, 15 служителей со всех окрестных мест. И они по очереди, потихонечку, по одному приходили, уходили. Мы назначали там встречи, рассказывали свои переживания и просили, чтобы за них молились. И вы знаете что, друзья, меня сильно поразило это. Когда брат со мной был, и он говорит, брат, ну вот мы поедем, у нас церквя есть, мы будем за вас молиться, чтобы Господь как-то остановил эти гонения и даровал вам свободу. Ихний служитель старший сказал, братья, не молитесь о свободе. Мы свободу не хотим. Молитесь, чтобы мы остались верны Господу. Мы видим, что принесла свобода христиан. Он говорит, рядом у нас Тайвань. Тайвань, он как бы под Китаем, но там свобода вероисповедания, он больше свободный. И говорит, в Тайване на сегодняшний день 2% христиан. А у нас в Китае 13%. Мы, говорит, не хотим поменять 13% на 2%. Поэтому, говорит, если вы будете молиться, молитесь, чтобы Господь дал нам силы устоять, быть верными Ему. Но свободу мы не хотим, потому что свобода это не для нас. И много там примеров есть, знаете, ну все не расскажешь. Есть примеры, когда братья, мы встречались с одним братом, он отсидел очень большие срока. Три раза его приговаривали к смертной казни. Три раза. И три раза Господь являл ему милость, и он выходил с этого. Другой брат, он живет у нас в Канаде, он 11 лет отсидел в тюрьмах, в лагерях. Последний срок он вышел в 2010 году. Вышел с тюрьмы, и Господь так помог переехать ему к нам, и он живет сейчас у нас. И в 2010 году, перед тем, как его освободили, он сидел в камере, прикованный кандалами, настоящими железными кандалами и цепями, к бетонной стене 4 месяца. И это трудно поверить, что это в наше время. Это не римское время, это не, может быть, 30-е года, знаете, когда, или другие года, когда издевались над людьми. Это в наше время, 2009-й. Вот в 2008 его посадили, он в 10-м последний срок освободился. И он говорит, у него на руках, вот здесь шкура полностью слезла. И говорит, когда я усыпал ночью, я утром просыпался и отдирал это все. Потому что настоящее железо, настоящие кандалы. И цепи, и вот так он сидел прикованный 4 месяца. Ради чего? Ради того, что он любил Господа. Он не отрекался. Ему предлагали подписать документы. Сильно склоняют, чтобы сдали верующих. Сильно. Там платят очень большие деньги. Вот случай был такой. Примерно они, братья, собрались, да? И если сосед неверующий сдаст полиции, что собрались верующие, ему сразу платят большую сумму. От $1000 до $5000. Это большие деньги. Просто один звонок надо сделать и сказать, вот тут рядом у меня в этой квартире собрались верующие. И он получает за это вознаграждение. И это открыто, это не просто, ну, не нелегально, это легально власти так делают. И вот братья там, они очень много переносят, братья и сестры. И я думаю, что мы с вами, вот как здесь написано, да, чтобы сострадать. Чтобы думать, когда мы склоняем наши колени, молиться, Господи, ты знаешь, есть те, которые сегодня сидят в тех лагерях. Очень сложное положение в Северной Корее, очень сложное. Есть контакты у нас немного совсем, мы там не были, но очень много там братьев сидит и сестер. И, друзья, я думаю, что наша с вами обязанность молиться за такие церкви. Молиться за народ Господень, потому что было время, за нас молились. Молились на Западе, молилась Америка, Германия, другие страны. Многие молились, когда было гонение в Советском Союзе. И эти молитвы слышит Господь. И мы с вами сегодня, находясь в такой свободе, я имею в виду вероисповедание, да, что мы можем собираться, проводить служение сколько хотим, где хотим. Никто нас не останавливает, никто нам не запрещает. Чтобы нам не забывать тех, которые сегодня тоже переносят эти страдания. Пусть Господь благословит. Давайте еще вместе помолимся. Ему слава за все. Аминь.
Аллилуйя! Аллилуйя. Великий вечный Господь, предстоять пред Тобою, благодарим Тебя. Величаем Твое имя святое, слава Тебе, Господь. За эту возможность, что мы можем предстать в лице Твоим, Господи, величать и превозносить Твое имя. И сравнил нас кровью Твоею. Ты искупил нас и избрал, Господь, слава Тебе. О Боже, великий Роман Главерен Прайдер, Вера Станерен. И в этой молитве, Господь, я прошу Тебя за народ Твой, Главерен Главерен Прайдер, Вера Станерен. За те, которые страдают, Главерен Прайдер, Вера Станерен. За те, которые переносят скорби и лишения, ради имени Твоего, Главерен Прайдер. Ибо они возлюбили Тебя, Главерен Прайдер, Вера Станерен.
Слава Богу, друзья. Конечно, брат Павел не все розказав. От, нам трошки подробніше. Там, значить, китайці дуже жорстокий народ. Дуже. Дуже. І такі питки в тюрмах, що в Союзі таких і не чули даже. І не знали, що там робиться в тюрмах. Як там іздіваються з віруючих і просто з людей, і це постійно під питками. І така тенденція, або такий страх, чому вони християн переслідують і служителей, не повинно бути лідера. Все, лідер, якщо якийсь другий лідер з'являється, що за ним йдуть там 5 чоловік чи 10, все, значить він повинен сидіти, його треба уничтожити і зламати його треба. І отака йде війна. Така війна. Звісно, коли ми чули це все так подробно, і ще брат розказував, то я кажу, що холодок йде по тілу. І хочеться благодарити, друзі, що ми свободно можемо посіщати, молитися. Слава Богу, друзі. Це милость Божья, друзья. Милость Божья. Друзья, прошел день, прошли все собрания, и хочется сказать слава Богу, друзья. Бог дав устройство. Везде, где мы были, я сегодня побывал с братом Павлом на Ставиському. И так, там стройка трошки приостановилась, но сестры там таку красоту зробили. От, і я так собі подумав і поділився з братом, що вони це роблять для Господа. І для того, щоб якось устроїти, і теж для спасіння цих людей, устроїти молитвенний дом. Що якби ми так працювали, ну то б ми набагато більше зробили б в усіх отношеннях. Тому да благословить Господь сестер в цьому труді, хай Бог ну, і милость дасть, і благодать, і благословення. Дуже ну, прекрасно. От, дай Боже, щоб везде таке було. От. Травичка росте, і цвіти ростуть, і земля ухожена. Це є світ. Це є світ для окружаючих. І треба зробити так, щоб люди хотіли йти, хотіли трошки віддохнути, хотіли побути в хорошому місці, тому що їх умов немає. І це дуже правильно. Це на благо і для спасіння, друзі. Воно теж на сьогоднішній день таку значиму роль грає. І якщо б ми так підв'язалися, браття, я за всіх кажу, ми, браття, то результат був би набагато більше от, і в хрещенні, і в спасенні, і в людях. Так, як підв'язаються сестри, навіть в земному цьому труді. Тому хай Бог благословить. Хотілося б помолитися за наших братів. Вони завтра будуть уїжджати. Щоб Господь їх хранив, щоб Господь їх благословив в дорозі, щоб дав сили перелетіть, переїхати. І в кінці місяця, значить, є плани, є желання, значить, хоче приїхати канадська молодіж до нас з братом Павлом. Я не знаю, хто ще старший буде, браття, може. І трошки в нас побудь. Трошки в нас побудь. І щоб ми мали общення, наша молодіж, їхня молодіж. І я кажу, що це такий подвиг не... Ну, нас по-разному буває. От. І цю ніч Господь помилував нас, що могли виспатися, слава Богу. Так трошки пошуміло вечором, но так, ну, приємлімо. От. А буває, що до утра. Буває, ми ж знаємо це все. От. І переживаємо ми люди, ми в страхі. Тож Бог благословив, дав устройство, і за це помолимося, друзі. Щоб їхні плани, їхнє желання, щоб Бог ісполнив і благословив. І щоб ми мали ще встречу через коротке время. Слава Богу. Слава Богу. Так, які є нужди, які ми не знаємо.